Tämäkin on muuten vaati aika se, että kestetään sitä hiljaisuutta.
No, ei, eikä huomaa, että siellä, siellä kollega Markku on
käynyt. Mua häiritti tämä jako tähän formaaliin ja informaaliin sillä perusteella, että missä se tapahtuu.
Niin.
Minusta se on taas niin kuin vähempi tärkeä juttu, vaan tärkeämpi juttu on se, että mikä siitä oppimisesta on semmoista eksplisiittistä ja mikä on implisiittistä, eli mikä on kuvattu etukäteen tarkoitukseksi. Ja sitten toinen, se, joka minusta on se paljon suurempi ja merkittävä osa, on se, että jota ei ole tarkoitettu, eikä taikka siis on ehkä tarkoitettu, mutta hyvin suurta osa ei ole tiedostettu. Mm. Ja sitten on minkälaisuus se, joka lopuksi ei ole tarkoitettu. Että, mä vaan haastasin sen, että onko tuo tämmöinen näkökulma formaaliin, informaaliin niin relevantti.
Kyllä se sitä voi olla, ja eihän niin kuin luentosalitkaan ole pelkästään ja seminaarihuoneet sen formaalioppimisen.
Nimenomaan.
Että siellähän tapahtuu kaikkea muutakin ihmisten päissä, ja on niin kuin semmoinen aikamoinen didaktinen illuusio ajatella, että vaikka luennollakin minä puhun, että ihmiset keskittyy kuuntelemaan vain sitä, mitä minä puhun. Ikään kuin he sulkeistaisivat kaiken muun elämän ja sen hetkisen pois tullessaan sinne. Eli kysehän on tällaisesta niin kuin merkitysten ja ajatusten ja prosessien kamppailusta, missä välillä ollaan siellä ja välillä ollaan poissa, mutta luennoitsija ei saa olla kovin kauan poissa. Siitä asiasta mielessään, mitä hän koittaa opettaa, sen kyllä alkaa sitten näkyä siinä puheessa. Mutta siis tässä on kyseessä, ja jos vietään tänne aikuisten oppimiseen, niin tässä on kyseessä myös tämä Perri itsekin kuva, että tämmöinen kehityksellinen kuvaus elämänvaiheiden mukaan etenemisestä. Eli on ajateltu, että nuoruudessa ollaan ehdottomia ja ajatellaan joko tai, ja keski-iän kriisissä sitten nähdään elämän relatiivisuutta. Ja vanhana ja viisaana sitten kehitetään semmoinen oma syvä elämännäkemys, mutta opiskelussa se puristetaan tuohon 4-5 vuoteen ja annetaan se niin kuin kognitiivisena. Tämä on niin kuin semmoinen. Voisi sanoa, että me koitetaan tätä yksilön kehitystä niin kuin pistää täällä purkitettuna vähän niin kuin jotkut yleisradiokanavat ja kaupalliset kanavat pistää niin kuin enemmän tehoa sinne äänen sekaan, että siihen ääneen tulee lisää volyymiä. Sitähän me koitetaan täällä itsekin tehdä. Et ei anneta aikaa niin paljon ihmisille tämän prosessin etenemiseen, kun se ehkä luonnollisesti kullakin vaatisi, vaan koitetaan niin kuin saada sellainen riittävän hyvä tai välttävän hyvä lopputulos. Tämä jako formaaliin ja informaaliin tulee ehkä ymmärrettäväksi sen myötä, että tämä informaalin oppimisen kentässä tulee kyse siitä yliopistosta kampusympäristöön. Ja se niin kun on ollut hyvin avartava kokemus ja ymmärtää, että oppimista tapahtuu muuallakin kuin luentosaleissa ja seminaarissa. Ja nykyaikana varsinkin yhä enemmän tämä muu kampusympäristö ja siihen muuhun yliopistoympäristöön liittyvät oppimisprosessit on tärkeitä. Ja ne on ollut aika pitkään laiminlyötyjä. Kyllä nämä vanhat Snellmanin kirjoitukset, Humboldtin kirjoitukset ja tämä vanha kaarti näitä yliopistoajattelijoita niin kuin toi sen esiin, että oleskelu yliopistoympäristössä sinänsä jo sivistää ihmisiä ja vaikka niitä suorituksia ei niin tulisikaan, mutta oikeastaan vasta sen myötä, kun on alettu tutkia oppimisympäristöjä ja informaalista ja oppimista, ja että se kognitivismin tapa jäsentää oppiminen on laajentunut niistä kontrolloiduista oppimistilanteista ympäristöön, arkipäivään, niihin informaalisiin ympäristöön. Se on tehnyt niin kuin sen lähtökohdan, ja siksi mä tässä karkeasti en tee tämän eroon. Eli mä koitan puhua lyhyesti, missä opit. Ja myös vähän sitä, että mitä, mutta suhde on missä. Eli ensimmäinen semmoinen seikka, mihinkä joutuu kiinnittää huomiota, on nämä erilaiset yhteisölliset oppimisprosessit, joita opiskelijoiden, mutta myös henkilökunnan kesken tapahtuu. Ja niistä mä olen kirjoittanut sitten tähän kotikasvattaa elämä opettaa sellaisen yliopisto-oppimisympäristönä artikkeli, josta mä sitten vedän viitteitä. Ja nämä yhteisölliset oppimisprosessit lyhyesti, ne on niin kuin niitä kaikkia informaalisia sosiaalisia prosesseja, mitä opiskelijoilla on esimerkiksi ainejärjestöissä tai erilaisissa järjestöissä, osakunnissa, ylioppilaskunnassa tai missä he niin kuin on mukana. Eli ne on sitä niin kuin kansalaisena täällä yliopistoyhteisössä olen, sen yliopistoyhteisön jäsenenä. Ja näiden tämän tyyppisten oppimisprosessien kauttahan ihmiset oppii hyvin paljon sellaisia toimintakompetensseja, sellaisia taitoja järjestää, organisoida tilaisuuksia, pitää rahan, toimia rahastonhoitajana, toimia puheenjohtajana, toimia erilaisten tiimien vetäjinä. Eli ne tuottaa niin kuin sellaista kokemuksellista ja sosiaalista oppimista, mitä me ei voida niin kuin luentosaleissa tekemällä aikaansa. Eli siinä on yksi. Me voidaan antaa projekteja ja antaa ryhmä ja pyytää, että tehkää porukassa tämä, jolloin siinä aikaan saadaan myös tietoisesti tällaisia oppimisprosesseja, mutta että se on niin kuin yksi piirre. Sitten toinen piirre on nämä tällaiset sosiaaliset verkostot, mitä opiskelijoille tulee yliopistossa. Ja näiden sosiaalisten verkostojen myötähän heille niin kuin kehittyy opiskeluaikana jo sellainen aika laaja ja kattava kollegaverkosto, johon sitten valmistuttua voi tukeutua. Kun se toimii koulutussuunnittelijana, opettajana tai erilaisissa kasvatusalan asiantuntijatehtävissä, on valmiina jo samaan aikaan opiskelleiden tuttujen ihmisten verkosto, joihin voi ottaa aina yhteyttä, jolta voi kysyä neuvoa. Vanhempia, nuorempia kollegoita. Eli tällainen sosiaalinen pääoma, mistä Bourdieu ja kumppanit on puhuneet, niin se rakentuu tässä yhteydessä. Ja se tapahtuu täällä kampuksella, niissä muissa ympäristöissä, muissa tilanteissa. Ja kolmas piirre, mistä Bourdieu, monet korkeakoulututkijat, saksalaiset Ludwig Fugo ja kumppanit on kirjoittaneet, he puhuu siitä, että yliopistossa kehittyy tällaiset tieteenalapohjaiset habitukset. Erilaiset tiedekulttuurit luo ihmisille ei pelkästään niin kuin sitä tieteellistä osaamista, ja siis tieteenalat ja ei yksin tiedekulttuuri, mutta ne luo niin kuin sellaista kulttuurista osaamista, käsitteitä, arvomaailmaa, puhetapoja, joka on ominaisen sen tieteenalan ja lähitieteiden toimintakulttuureille. Ja sen myötä se ihmisen habitus niin kuin tieteenala ruumiillistuu niihin ihmisiin. Ja tässä mä en halua lähteä nyt avaamaan auki tieteenalakohtaisia stereotypioita, mutta että niitä on aika vahvoja semmoisia eroja, joita me tämänkin talon sisällä voidaan löytää liikuttaessa vuoroon kampuksella, vuoroon tänne alas, vuoroon tuonne toiselle rannalle ja vuoroon sitten tuonne Tourua kohti, niin ja ne erot on meillä niin kuin silmiinpistävissä, me voidaan nähdä niitä ihmisten pukeutumisessa, elämäntavassa, puhetavassa, arvomaailmassa, siinä olemuksessa. Eli tämä on myös sellainen oppimistulos, mikä yliopisto tuottaa. Ja voisi niin kuin sanoa, että yliopisto on silloin niin kuin tällaista hyvin monenlaisten, monentyyppisten oppimisympäristöjen kokonaisuus, josta nämä oppimisprosessit niin kuin rakentaa osan. Ja tässä kalvossa on kuvattu muutamia tällaisia oppimisprosesseja, joita mä tuossa 95 sitten haastattelin. Näiden pohjalla on tämä amerikkalaisen Georg W. Kuhin ja kumppaneiden tutkimukset. Eli tämä erilaiset opiskelijaelämään sisältyvät epäviralliset toiminnot sisältää hyvin paljon sitä oppimista. Erilaisia oppimisprosesseja ja niissä opiskelijat toimii hyvin samalla lailla kuin mitä formaalisti ammatissa tehdään. Yliopiston eetos, laitosten henkilöiden välinen henkilösuhteet, henkinen ilmapiiri, ne vaikuttaa ja me opettaa opiskelijoita arvostaan tai opettaa vastarintaa näkemään sen raadollisuuden, mitä tässä toimissa. Suhteet opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa voi lisätä tai vähentää opiskelijoiden vuorovaikutusta tai reflektiivistä ajattelua sen mukaan, minkälaisia ne kontaktit on. Ja ne opettaa niin kuin toimimaan tällaisissa autoritaarisissa tilanteissa tai tilanteissa, joissa toimitaan asiat. Yliopisto yleensä on sosiaalinen suvaitseva yhteisö. Ja se lähtee siitä, että yliopistossa on niin erilaisia. Ja yksi sellainen keskeinen oppimisprosessi mulle itselleenkin opiskeluun tullessa oli se, että kuka tahansa tuossa kampuksella eteenpäin tuleva näytti se sitten miltä tahansa, niin hän saattaa olla arvostettu alansa professori tai hän voi olla siitä soolla. Ja sen eron tekeminen ei niin kuin aina ole hyvin helppoa, koska se professorikin voi löytää sieltä soolla. Mutta se, että et yliopistossa niin kuin ihmisiä ei arvioida sen ulkonäön tai sellaisten niin kuin pinnallisten tekijöiden varaan, samalla lailla kun menestyvää autokauppiasta arvioidaan sen pukeutumisen ja puhettavan tai hapituksen perusteella. Ja opiskeluaika opettaa tämmöisen. Ainejärjestö, vapaa-ajan toiminnot, asioiden organisointi, kommunikointi, projektien vetäminen, osa-aikatyö, opiskelijoiden työssäkäynti, puolet yliopisto-opiskelijoista käy töissä. Nykypäivänä yhä suurempi osa opiskelijoista on jo tullessaan aikuisia työssä olleita, joiden työkokemuksen ja elämänkokemuksen arvostaminen tai huominen yliopistossa on jäänyt koko lailla vaille huomiota. Me lähdetään siitä nollatilanteesta, että aletaan opettaa rautalangasta vääntäen asioita, vaikka ihmiset saattaa jo omissa työkokemuksissaan olla aika pitkälle. Ja sit on tämä matkustaminen, liikkuminen. Hyvin tavallista oli haastattelussa, mullekin sattui tämän viimeisessä haastattelussa useampia, jotka sanoivat, että joo, että ei nyt säästää rahaa ja pakkaa rinkoja ja lähtee puoliksi vuodeksi Etelä-Amerikkaan, ketkä lähti sitten Intiaan tai eri puolille. Ja se on sellainen niin kuin selviytymiskamppailu, sellainen oma itsen löytämisen, mutta kyllähän semmoisesta jotain oppii. Ja aika tärkeitäkin asioita. Eli tästä tämä lähtee tämä kysymys siitä, että yliopisto on niin kuin tällainen oppimisprosessien ja oppimisympäristöjen kirjo. Ja tämän aktiivisen kampuksen ja kampuksella oleskelun mahdollisuuksien lisääminen on itse asiassa niin kuin niiden oppimisedellysten luomista. Ja vaikka mä pitäisin kuinka hyvän luennon tai seminaarin, mutta ei se välttämättä, se on siinä. Sitten ihmiset menee kirjastoon, ei saa niitä kirjoja, joihin mä viittaan, ei löydy niitä lähteitä, niitä aikakauskirjoja, joita mä oon hyödyntänyt siellä. Internetti on tukossa, sähköpostille joutuu jonottaan kirjastossa pitkän aikaa. Jos kaikki tämän tyyppinen infrastruktuuri ei toimi, niin se juttu, mitä siellä luentosalissakin tehdään, se jää aika kapeaksi. Ja siinä mielessä niin kuin tämä kampuksen informaalisten oppimisedellytysten rakentaminen ja tämmöisen elämän kampuksen luominen on minusta opettajien osalta aivan yhtä tärkeää kuin opetella joitain sujuvan luennoinnin alkeita tai muuta, jotka nekin on tärkeitä. Mutta että me ollaan tekemisissä niin kuin hyvin kokonaisvaltaisen elämänvaiheen ja oppimisprosessin kanssa, jota ei voi niin kuin pelkistää tähän siihen, mitä tapahtuu seminaarihuoneissa, luentosaleissa, vaan se tapahtuu myös muualla, koska kaikkiaan se tapahtuu opiskelijoiden päässä. Ja eihän se niin kuin jää mihinkään silloin, kun ne siirtyy tästä salista ulos, vaan se kulkee niiden mukaan. Ja kerrostuu sinne elämänkertaan, mutta siitä me puhutaan myöhemmin.
Aivan.
Olisiko nyt Kallekalla?
Siis itse asiassa mä voisin nyt tässä vaiheessa kertoa vähän siitä, että mitä mä oon ajatellut aikuisen oppia erityispiirteistä, koska se sopii tähän jatkoksi nyt ihan että kommentti itse asiassa on sitten tämä aikuisen oppia erityispiirteet. Eli ja että miten ne tavallaan sitten, kuka ihminen siellä sitten on liikkumassa täällä formaalissa ja informaalissa oppimisympäristössä, niin siitä. Ja tämä, kun mä puhun puhun tästä, niin tämä on tosiaan, voi sanoa, että tämä on niin kuin käsiteanalyyttisen työn tulosta, mutta se on myöskin sitten sellaista niin kuin aikuisten opettajan havaintoihin perustuvaa. Eli mä oon käynyt niin kuin teorian ja näiden aikuisoppijoiden kanssa vuoropuhelua reilut 10 vuotta enemmänkin jo. Ja niin sitä kautta niin tavallaan yrittänyt päästä niin siihen kysymykseen käsiksi, että mikä on niin aikuiselle tavallaan tyypillistä verrattuna esimerkiksi lapseen ja nuoreen, kun hän oppii, kun hän niin kuin on todellakin oppimassa. Ja mä korostan, että tämä on niin kuin tutkijan puhetta, sen lisäksi tätä opettajan puhetta, niin nämä on tavallaan sellaisia ehdotuksia teille, ja ei pidä loukkaantua, jos nämä on kohin teidän omaa oppimiskäsitystä ne vastaan olevia näkökulmia. Että, koska mä oon ihan oikeasti niin kuin aika kriittinen konstruktivismin suhteen, erityisesti konstruktivismin suhteen, koska se on tavallaan sellainen peikko, joka nykyään aika paljon sitten kuitenkin niin kuin määrittää tai on määrittelinä sitä, että miten me opitaan ja järjestetään oppimistilanteita, mutta käytännössä se ei sitten ehkä kuitenkaan aina toteudu. Ja sen takia niin kuin tavallaan se mun ensimmäinen kritiikki niin tulee ihan siitä, että mä en ihan oikeasti niin kuin elävässä elämässä ole tavannut sellaisia aikuisia kovin paljon, jotka täyttää niin kuin ne konstruktivismin peruskriteerit siitä, että minkälainen oppija on. Eli te jokainen olette ne lukeneet 10 kertoja erilaisista kirjallisuudesta, ja siellähän väitetään näin, että aikuinen tai ylipäätään oppija on hyvin tavoitteellinen ja aktiivinen ja tietoinen siitä, että mihin suuntaan omassa oppimisessaan on menossa. Ja mä en usko tähän. Mä en usko sitä. Eli niin mun väitteeni, perusteesin, jota mä yritän teille tänään perustella, niin on juuri päinvastainen.